jutro vam želim. Na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju. U studiju u Beogradu, Andreja Backović i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Aleksandar Vučić danas u Zagrebu pred zvanične susrete poziva rešavajmo pitanja budućnosti. Referendum o briselskom sporazumu bi odveo nove podele, ocenio Ivica Dačić. Tomislav Nikolić danas sa Peresom i Netanjahovom u Izraelu. Živku Budimiru određen jednomesečni pritvor. Grčki parlament usvajanjem novog zakona omogućuje otpuštanje 15.000 državnih službenika do kraja naredne godine. U Srbiji danas maksimalno 32 stepena, sutra i do 34. U narednih pola sata izvestit ćemo vas o tome zbog čega radikalska prošlost Aleksandra Vučića nije u centru pažnje hrvatskih medija na dan njegove posete Zagrebu. Govorit ćemo i o prvom danu u mostarskom zatvoru predsjednika Federacije BiH Živka Budimira.
Gospodin Živko Budimir, gospodin Petar Božišić. Primljeni su, znači, nemaju nikakve zamjerke, već je konstatirano, nisu imali potrebe ni za ljekarom, ni za koji način već smješta.
Također, čućete i deo iz posljednjeg mosta Omera Karabega u kome su o krizi u Vojvodini razgovarali Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke i Igor Mirović iz Srpske napredne stranke. O predlogu deklaracije koja je razbuktala raspravu kažu:
ja sam deklaraciju ocenio kao deklaraciju koja ima separatističku notu.
Svako ko je pročitao predlog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine vidi da u njoj nema ni s od separatizma.
Govorit ćemo i o snazi alternativne kulturne scene u Srbiji. Muzičarka Ivana Rašić poznatija kao SciCMC.
To je za ljude koji žele da odu malo dalje i koji dovode u pitanje neke stvari. To se odvija na skroz nekom drugačijem nivou. Taj nivo je intenzivniji, humaniji.
O tome u drugoj polovini emisije u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 29. april sledi pregled vesti. Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Potpredsednik vlade Srbije Aleksandar Vučić boravi danas u Zagrebu gde će sa najvišim hrvatskim zvaničicima razgovarati o rešavanju otvorenih pitanja iz ratne prošlosti i privrednoj saradnji posle ulaska Hrvatske u Evropsku uniju i evrointegracijama Srbije. Gostujući na hrvatskoj televiziji, Vučić je podvukao da u budućnosti dve države treba da traže pragmatična rešenja koje će unaprediti njihove međusobne odnose.
Mislim da imamo mnogo stvari koje možemo da uradimo, da unapredimo i mislim da i jedni i drugi, uz ono što imamo različite poglede na prošlost ili deo naše prošlosti, super oko toga ne možemo se dogovorimo, ne možemo da imamo isto viđenje šta će biti za 10, 20 ili 50 godina, to je jedna stvar, ali da gledamo u budućnost, da vidimo koji su problemi koje možemo da rešimo.
Vučić će se sastati sa ministarkom spoljnih poslova Vesnom Pusić, koja će mu biti domaćin, sa predsjednikom Ivom Josipovićem, premijerom Zoranom Milanovićem, potpredsjednikom vlade Nevenom Mimicom i ministrom odbrane Antom Kontromanovićem. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić danas će boraviti u dvodnevnoj poseti Izraelu, tokom koje će razgovarati sa izraelskim predsjednikom Šimonom Peresom i premijerom Benjaminom Netanjahuom. Predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić izjavio je da smatra da većina građana misli drugačije od onih koji traže referendum i koji se protive sporazumu o Kosovu. On dodaje da referendum vodi u nove podele. Dačić je podvukao da ako sporazum padne na referendumu, pada i vlada, dok u suprotnom Srbi sa severa moraju da prihvate njegovu primjenu ili da se povuku sa svojih pozicija.
Za nas je rizik da proverimo da li smo uradili dobru stvar. Ako narod misli da nismo, naravno da mi ne možemo više da ostanemo na ovim mjestima. I to nije nikakvo sporno. Ali s druge strane, još jednom ponavljam, oni koji traže referendum i uvide mišljenje naroda koje je, ja mislim, u ogromnoj većini drugačije od njihovog, moraju da budu svjesni da također i oni snose posljedice, odnosno da učestvuju u implementaciji ili da se povuku.
Bivši ministar odbrane Velike Britanije Doug Henderson izjavio je da Srbija mora da postane član NATO-a i Evropske unije ako hoće da se evropeizuje. Ako želite evropeizaciju, povezivanje sa evropskim univerzitetima, stabilnu i nezavisnu ekonomiju i da ulažete na sigurno, uvažavajući sve kulturne i tradicionalne razlike, morate da postanete i zvaničan član tih evropskih institucija NATO i Evropske unije, rekao je Henderson u intervju za List Danas. 10 regionalnih organizacija za avionavigaciju potpisaće danas u Sarajevu pismo o namjerama o zajedničkom pružanju usluga u jugoistočnoj Evropi. Najavljeno je učešće predstavnika tela civilnog vazduhoplovstva Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Makedonije, Crne Gore i Mađarske. Jednomesečni pritvor određen je predsjedniku Federacije BiH Živku Budimiru, koji je u petak uhapšen pod optužbom za korupciju, potvrdila je portparolka tog suda Asija Pap. U nastavku akcije uhapšene su još 4 osobe. Sud je ovim uvažio zahtjev državnog tužilaštva koje je procenilo da bi Budimir i njegovi saradnici, ukoliko bi bili pušteni na slobodu, mogli da pobegnu iz zemlje ili da utiču na svedoke, odnosno pokušaju da unište dokaze.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčki parlament usvojio je zakon kojim je omogućeno da do kraja naredne godine bude otpušteno više od 15.000 državnih službenika. Prvih 2.000 zaposlenih u državnom sektoru će po tom zakonu biti otpušteno do kraja maja, a još 2.000 do kraja godine. Do kraja 2014. bez posla će ostati još 11.500 državnih službenika. Dva karabinjera koje su povređene u jučerašnjoj pucnjavi ispred zgrade vlade u Rimu u trenutku dok su novi premijer Enrico Leta i članovi njegovog kabineta polagali zakletvu su stabilno. Izvan životne opasnosti je i trudnica koja se slučajno zatekla na mjestu napada kada ju je metak okrznuo. Napadač Luigi Prieti priznao je da mu je namjera bila da puca na političare. Italijanski ministar unutrašnjih poslova Angelino Aflano izneo je poznate detalje.
Il tragico gesto.
Tragični kriminalni incident izazvao je 49-godišnji nezaposleni muškarac koji se samo otkrio odmah pošto je pokušao da izvrši samoubistvo, a objasnio je da to nije mogao da uradi zato što je potrošio sve metke.
Japanski premijer Shinzo Abe sastaće se danas sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom u Kremlju, što je prva posjeta šefa vlade Japana Moskvi posle 10 godina. Iračke vlasti oduzele su licence za rad arapskoj medijskoj mreži Al Jazeera i još 9 satelitskih televizijskih kanala uz obrazloženje da promovišu versko nasilje. Odluka koja odmah stupa na snagu donete u vreme kada Bagdad pokušava da suzbije nerede koji se šire zemljom posle izbijanja sukoba tokom protesta prošle sedmice. Posmrtni ostaci kraljice Marije Karađorđević stižu večeras u Beograd. Na aerodromu Nikola Tesla dočekaće ih premijer Srbije Ivica Dačić. Marija Karađorđević, udovica u Marselju ubijenog Aleksandra Karađorđevića i majka posljednje kraja Jugoslavije Petra, preminula je 1961. u Londonu, sahranjena je na kraljevskom groblju Frogmore u Windsoru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na početku emisije idemo najprije u Zagreb. Potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić danas će se tamo sastati sa čelnicima Hrvatske. Na telefonskoj vezi je moj kolega Enis Zebić. Enise, gostujući sinoć na HRT-u, Aleksandar Vučić je pozvao Hrvatsku, odnosno Srbiju, da se bave pitanjima budućnosti. Da li u tom tonu se može reći da će proteći i današnja poseta?
Vjerujem da hoće. Naime, koliko sam ja gledao jučer Vučića na Hrvatskoj televiziji, on je želio ostaviti dojam političara koji razmišlja šta je tu je, idemo dalje. Otprilike da pačujem, ja sam posebno izdvojio tu jednu rečenicu, različiti pogledi na prošlost ne smeju danas razdvajaju u budućnosti. I druga stvar koju on posebno bio istakao je da, citiram, Vučić je naglasio da Srbiju najviše zanima ekonomska suradnja i izrazio uvjerenje da će da se različitim bilateralnim sporazumima dobrim dijelom može riješiti probleme koje će hrvatski privrednici imati na srpskom tržištu nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju. De facto taj problem hrvatskog izvoza u Srbiju je vjerojatno prvi na listi prioriteta što se tiče hrvatskih medija, hrvatske javnosti u odnosima sa Srbijom. Sve ostale stvari su negdje u drugom, trećem planu.
Prema onome što je najavljeno, on će se sastati sa predsjednikom Ivom Josipovićem, premijerom Zoranom Milanovićem, potpredsjednikom vlade Nevenom Mimicom, zatim ministarkom inostranih poslova Vesnom Pusić i ministrom odbrane Antom Kotromanovićem. Ono što je zanimljivo kako iz srpske, tako i iz hrvatske perspektive jeste da dolazi potpredsjednik vlade koji se u Hrvatskoj ipak doživljava kao bivši radikal, da ne kažem bivši šešeljevac. Da li se to pominje i podsjeća?
O tome, recimo, danas sam pregledao portale, pregledao sam novine, o tome nema niti riječi. Jedno moguće objašnjenje je da hrvatska javnost i mediji imaju kratku pamet, kratko pamćenje. Drugo moguće objašnjenje je u tome da postoji ipak jedan konsenzus između vlasti i medija da se o nekim stvarima ne govori. A treće, možda i hrvatska strana ima jednostavno tu poziciju što je bilo, bilo je, a sada krenimo dalje. Iako, naravno, među temama koje će biti na dnevnom redu i svih današnjih sastanaka jesu teme koje su nasljeđe rata. Kao jedna od tri grupe tema o kojima će se razgovarati je nasljeđe rata, gdje je tu prioritet u prvom redu na osvjetljavanju sudbine nestalih osoba u ratu, zatim umjetnine. To bi sve bilo negdje u funkciji mogućeg razgovora o povlačenju tužbi pred Haškim sudom pravde. Druga grupa pitanja bila bi ekonomski odnosi, pogotovo u kontekstu hrvatskog ulaska u Europsku uniju i izlaska iz CEFTA. I treća grupa pitanja bila bi hrvatska pomoć Srbiji na putu Srbije prema europskim integracijama.
Iz Zagreba javio moj kolega Enis Zević. Enis, hvala na ovom uključenju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jednomjesečni pritvor određen je predsjedniku Federacije BiH Živku Budimiru, koji je u petak uhapšen pod optužbom za korupciju, potvrdila je portparolka tog suda Asija Papo.
Pritvor je određen iz zakonskih osnova koje se tiču opasnosti od bjekstva u odnosu na osumnjičeni Budimir Živka i Barišić Petra, te zbog mogućnosti ometanja istrage uticajem na svjedoke i saučesnike u odnosu na sve osumnjičene.
Asija Papa, u nastavku akcije nazvane Patriot uhapšene su još četiri osobe. Direktor kazneno-popravnog doma Mostar, Romeo Zelenika, izjavio za Radio Slobodna Evropa da je Budimir tu smešten zato što je u ovom zatvoru bilo slobodnih mesta.
Gospodin Živko Budimir, gospodin Petar Barišić. Primljeni su, znači, i smješteni po protokolu, inače kako se primaju pritvorenici, nemaju nikakvi zamjerki, već je konstatirano, nisu imali potrebe ni za ljekarom, ni za koji, znači, već su smješteni. Sad je određen pritvor na mjesec dana, normalno nakon toga ide preispitivanje pritvora, da li će im biti produžen, neće, to ne znam, on će do danje biti tu dok sud ne odluči. Znači, sud BiH ima pravo poslati gdje želi u pritvor i gdje hoće, to jest u stvari gdje ima mjesta. Mi trenutno smo dosta prebukirani, eto, imali smo dva slobodna mjesta i došlo se bio su.
I zatvorom u Staru Romeo Zelenika, advokat Živka Budimira Ragib Hadžić ocenio je potez pritvaranja njegovog klijenta kao pokušaj državnog udara i najavio žalbu.
Ja ću biti potpuno slobodan da vam kažem da je ovo klasičan državni udar. Neka tumači kako god hoće moje riječi, kako god hoće da ih tumači, Federacija Bosne i Hercegovine ima vojsku, jedina oružana sila koju ima, to je njena policija. I ta policija je uradila taj dio posla.
Ragib Hadžić, inače, do sada je istragom obuhvaćeno devetoro osumnjičenih koji se terete da su navodno prodali 162 pomilovanja za 3 miliona evra.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić danas u Zagrebu pred sastanak sa tamošnjim zvaničnicima poziva rešavajmo pitanja budućnosti. Referendum o briselskom sporazumu bi odveo nove podele, ocenio Ivica Dačić. Tomislav Nikolić u poseti Izraelu. Živku Budimiru određen jednomesečni pritvor. Grčki parlament usvajanjem novog zakona omogućio otpuštanje 15.000 državnih službenika. Vestima dana dodajemo još, u Srbiji danas maksimalno 32 stepena, sutra i do 34.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ko je odgovoran za krizu u Vojvodini? To je bila tema posljednjeg Mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici su bili Aleksandra Jerkov, portparolka Demokratske stranke, i Igor Mirović, potpredsjednik Srpske napredne stranke. U ovoj emisiji objavljujemo deo te polemike, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Miroviću, vi optužujete sadašnju vlast u Vojvodini za separatizam i kažete da je deklaracija o zaštiti ustavnih prava Vojvodine, koju je predložila vojvođanska vlada, separatistička. U čemu vidite taj separatizam?
Preciznije, ja sam deklaraciju ocenio kao deklaraciju koja ima separatističku notu, to je jedna stepenica blaže u definisanju tog odnosa prema deklaraciji. Smatramo da je pre svega ona došla i tu postoji, dakle, naznaka separatističke note, da je došla u jednom veoma teškom političkom trenutku kada su na samom kraju u završnici bili pregovori oko zaštite naših građana na Kosovu i Metohiji, oko rješavanja njihovih vitalnih problema. Sa druge strane, po formi i po sadržini deklaracija predstavlja neku vrstu političkog pamfleta, mnogo stvari koje ne pripadaju deklaraciji u njoj se nalaze i mi smo zapravo tražili motiv njenog uvođenja u proceduru u Skupštinu Vojvodine i nismo našli ni jedan drugi motiv osim neke vrste želje da se stvori dodatni politički pritisak na centralnu vlast. Ne mislim da je to dobro, čak ne mislim ni da je legitimno za politički život, jer moraju postojati trenuci u kojima se neke generalne ideje i opšte državne vrednosti, da ne budem patetičan pa da kažem opšte nacionalne, ali mislim pre svega i na opšte državne vrednosti, moraju postaviti u prvi plan.
Ali kad je reč o separatističkoj noti, u čemu najviše vidite separatističku notu?
Prvo, u tezi da je Vojvodina voljom svojih građana i građanki postala sastavni deo Republike Srbije, sa idejom da postoji nekakvo pravo volje građana da budu deo Republike i u suprotnom eventualne volje da ne budu deo Republike. Od toj rečenici je se čak vodila rasprava posljednjih nekoliko dana. Predsjednik vlade je prvo tu rečenicu u javnom obraćanju izbacio iz teksta deklaracije, a onda na zahtev Lige socijaldemokrata ponovo vratio u tu vrstu, dakle, političkog opticaja kada je o deklaraciji reč.
Gospođo Jerkov, kako vi gledate na ove optužbe za separatizam?
Svako ko je pročitao predlog deklaracije o zaštiti ustavnih i zakonskih prava Vojvodine vidi da u njoj nema ni s od separatizma. To je deklaracija koja ne traži nikakve nove nadležnosti za Vojvodinu, ne traži više nadležnosti, ne traži više sredstava. To je prosto deklaracija koja s jedne strane traži da se poštuje važeći Ustav Republike Srbije, da se poštuju važeći zakoni Republike Srbije kada je u pitanju autonomna pokrajina Vojvodina, i s druge strane poziva vladu Republike Srbije da se zajedno radi na rešavanju problema koje Vojvodina ima u svakodnevnom funkcionisanju, upravo zbog toga što vlada Republike Srbije ne ispunjava svoje obaveze prema autonomnoj pokrajini Vojvodini, niti je voljna da o njima razgovara i o njihovom rešavanju razgovara.
Gospođo Jerkov, gospodin Mirović je rekao da njima posebno smeta ona rečenica da je narod Vojvodine svojom voljom se priključio Srbiji. Šta će na kraju biti sa tom rečenicom?
Pa znate, uvek smeta nešto. Prvo je smetao datum 10. april koji je vlada Vojvodine izabrala ne dovodeći ga u vezu, zapravo Skupština Vojvodine izabrala taj datum za zakazivanje rasprave, ne dovodeći ga naravno u vezu sa datumom formiranja nezavisne države Hrvatske, nakon čega je usledila jedna hajka na vladu Vojvodine, na njenog predsjednika. On se danima na naslovnim stranama medija nazivao ustašom, vlada koju vodi poredila se vladom NDH. Nakon toga, kad je datum promenjen, s obzirom na to da vlada Vojvodine zaista nije želela da stvara tenzije i da sve što je radila u cilju smanjivanja i smirivanja tenzija, onda je odjednom postao problematičan opšti period u kom se to predlaže zbog teške situacije na Kosovu. Međutim, zaboravlja se da su nas do pre dve nedelje pregovarači o Kosovu ubeđivali da sve ide baš onako kako Srbija želi, tako da vlada Vojvodine nije imala načina da zna da pregovaračima i njihovim izjavama ne treba verovati. A sada je sporna ta jedna rečenica. Ako ne bude sporna ta rečenica, bit će neka druga, pa će biti neka treća, bit će sporna uopšte zbog čega vlada predlaže deklaraciju. Tako da prosto vlada Vojvodine je u nekoliko navrata rekla da je više nego spremna da razgovara o sadržaju deklaracije. I naravno da može razmotriti sve primedbe koje dolaze, koje se odnose na tekst deklaracije, sa bilo koje strane dolaze. To je nešto od čega vlada Vojvodine ne beži, ali plašimo se da nije to stvarna namera onih koji kritikuju, s obzirom na to da je za njih sporna, koliko čujemo, cela deklaracija, a ne samo jedna rečenica.
Aleksandra Jerkova i Igor Mirović bili su sagovornici u posljednjem izdanju Mosta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vest koju smo upravo primili, muškarac na koga je jutros pucano u centru Beograda je Nikola Bojović, brat Luke Bojovića koji se nalazi u zatvoru u Španiji i koga potražuju srpske vlasti, javili su beogradski mediji. Kako prenose, nepoznati napadač pucao je na Bojovića sa više od 20 metaka u ulici Carice Milice oko 7 časova jutros. Agenciji Beta u MUP-u Srbije potvrđeno da je uviđaj u toku i da ne znaju identitet ubijenog muškarca pošto kod sebe nije imao lična dokumenta. Političari, analitičari i prosječni Amerikanci pokušavaju da pronađu smisao objašnjenja onoga što se 15. aprila dogodilo u Bostonu kada su dvojica etičkih Čečena izveli teroristički napad u vreme maratona. Reakcije su često veoma slične onima koje su usledile nakon terorističkih napada na New York i Washington od 11. septembra, zbog čega se istovremeno čuju i upozorenja da se ponavljanje talasa islamofobije u Sjedinjenim Državama ne sme dopustiti. Zbog toga se još jednom iz civilnih krugova poziva da tragedija iz Bostona mora biti plaćena kao lekcija o nužnosti inkluzije. To je i tema kojom su se bavile kolege u centralnom servisu Radija Slobodna Evropa. Erik Raš je bio jedan od prvih među nekoliko kontroverznih komentatora koji je pretrpeo kritike zbog svoje prve reakcije. Naime, pre nego što je otkriven identitet napadača, on je na svom Twitter nalogu napisao da oni dolaze iz Saudijske Arabije. Kasnije, kada su ga drugi Twitter korisnici pitali za razloge njegove tako nagle i nepromišljene osude muslimana, on je odgovorio i još skandaloznije. Citat, da oni su zlo, pobijmo ih sve. Kraj citata. Kasnije je pak kratko rekao, tek da je bio sarakastičan. 22. aprila sedmicu posle eksplozije bivši kongresmen iz Illinoisa Joe Walsh u izjavi kanalu MSNBC nije bio puno obazriviji. We're at war. Mi smo u ratu, ova zemlja je dobila podsjetnik da smo u ratu. Ne samo da bi trebalo da napravimo pauzu kada je u pitanju naša emigracija, već bi trebalo da počnemo profilisanje onih koji su nam u ovom ratu neprijatelji. To su mladi muškarci muslimani. Aktivista za ljudska prava i direktor u Bostonu lociranog američkog islamskog kongresa, Nasser Vedej, podsjetio je izjavi za naš program da su se sa sličnom retorikom u medijima američki muslimani suočili posle 11. septembra 2001. Još je tada uspostavljen obrazac. Kada se god dogodi nešto što se može povezati sa terorizmom i kada su u tom umešani muslimani, pojavljuje se zazor i raste islamofobija. To nije ad hoc ili spontano, jer postoje i oni koji pokušavaju da sve muslimane prikažu kao potencijalne teroriste i upravo oni doprinose porastu te vrste osjećanja. On ipak navodi da je dobio i poruke podrške od civilnih grupa, običnih građana, ali i vladinih službenika. Potvrđuje to i Almut Račovanski. Ona je koosnivač organizacije čečenskih zastupnika sa sedištem u Njujorku, grupe volontera koji rade sa Čečenima naturalizovanim Amerikancima. Poruke podrške koje je dobila deli sa javnošću putem interneta. New York Times je objavio članak o tome kako se osjećaju Čečeni u Americi, posle koga smo dobili puno poruka od ljudi koji su govorili mi smo Amerikanci i mi vas podržavamo. Ne bojte se, želimo da vas upoznamo, dobrodošli ste u našoj zemlji. Zato što znam koliko su Čečeni u Americi i učečeni, posramljeni i užasnuti onim što se dogodilo, formirala sam grupu na Facebooku, pogledajte kako su Amerikanci reagovali. Veliki broj Čečena je vrlo pozitivno na to odgovorio. Incident u Bostonu u kome je stradalo troje ljudi, a povređeno njih 150, postao još jedan ispit za multikulturalnost američkog društva, ono po čemu se u ovoj zemlji tako ponose, ali što je na stalnom testu i čestim proverama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se u zemlju, još jedna tragedija na neobezbeđenom gradilištu u Srbiji. U nedelju popodne u nedovršenom hotelu Zvezda 2 u centru Vrnjačke Banje poginuo je 15-godišnji LM, učenik 8. razreda osnovne škole Dositej Obradović iz Bele Crkve, koji se u Banji nalazio na rekreativnoj nastavi. Telo dečaka prebačeno je u Kraljevo na obdukciju, nakon čega će se znati više detalja o ovoj nesreći. Branko Vučković prenosi.
Istražni organi još uvek utvrđuju kako se dečak našao u nedovršenom hotelu i okolnosti pod kojima je nastradao, ali se pretpostavlja da je do tragedije došlo nesrećnim slučajem prilikom pada u kućište lifta, na čijem dnu se nalazilo oko 60 cm vode. Kristina Nikolić, portparolka Policijske uprave Kraljevo, kaže za Radio Slobodna Evropa da će detalji ove nesreće biti poznati nakon obdukcije i okončanja istrage.
Uzrok smrti poginulog dečaka znaćemo tek nakon izvršene obdukcije koja se vrši u Zdravstvenom centru Studenica u Kraljevu. U toku dana će se izvršiti obdukcija. Tek posle obdukcije sigurno će se znati uzrok smrti, da li se dete udavilo ili je od povreda preminulo.
Učenik iz Bele crkve je sa svojim vršnjacima bio na ekskurziji u Vrnjačkoj banji, a tragedija se dogodila neposredno pred polazak kući. U trenutku nesreće nastavnici i organizatori ekskurzije nalazili su se u hotelu Fontana, gde su učenici i bili smešteni. U objektu hotela Zvezda 2, koji već 10 godina stoji nedovršen u centru Vrnjačke banje, prošle godine dogodila se još jedna slična nesreća, kada je jedan učenik teško povređen. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Beograd već nekoliko decenija važi za veoma značajno mesto na mapi takozvane podzemne kulturne scene regiona, koja u današnje vreme ima svoju stalnu i posvećenu publiku. Ta alternativna scena je prošla nekoliko faza, od rušioca kanona 80-ih, konceptualnim pristupom, preko protivljenja sveopštoj ratnoj histeriji 90-ih, dok se danas, uprkos vidljivim iskoracima, ne miri sa stvarnošću u umetničkim institucijama. Iz poslednje teme sedmice Radija Slobodna Evropa, kolega Milan Nešić ispričat će priču o alternativi koja je postala umetnost koja se pita.
Kulturni centar Grad, Božidarac, Parobrod, Bigs, posebno klub Čekaonica, neka su od prestoničkih mesta gde se mogu videti neobične izložbe, učestvovati u radionicama, slušati odlična muzika ili čak recitovati autorska poezija.
Mogu da vam kažem da me jako trma trema što sam ovdje, jer ovo je inače moj prvi nastup čitanja sopstvenih pesama. Opet si tu da truješ, da pljuješ te zlobne bakcile, da boliš.
Ovakvi slični događaji, iako možda ne toliko brojno, imaju svoju posvećenu publiku. Razlog je, smatra muzičarka Ivana Rašić, koja nastupa pod imenom SciCMC. Neposredniji odnos, pogotovo što publiku, sa druge strane, prema njenom mišljenju, čeka okoštala mainstream kultura.
To je za ljude koji žele da odu malo dalje i koji dovode u pitanje neke stvari. To je za onako ljude koji žele nešto više, kojima je muzika i umetnost jako bitna. To se odvija na skroz nekom drugačijem nivou. Taj nivo je intenzivniji, humaniji.
Uprkos gotovo bezizlaznoj situaciji u kojoj se nalazi domaća kinematografija, pa samim tim i alternativni film, jedan od zaštitnih znakova ovdašnje umetnosti se ipak nekako održava. Posle velikog uspeha klipa mlade rediteljke Maje Miloš, nagrade su pobrali i krugovi Srdana Golubovića i Rabbit Land mladih autora Ane Nedeljković i Nikole Majdaka, čija tematika je u potpunoj koliziji sa popularnim sadržajima kojima se većina okreće. Tu je i pozorište gde se može vidjeti veliki broj kako glumačkih, tako i spisateljskih talenata, a jedna od značajnijih je pozorišna trupa Drama Mental Studija, sa do sada realizovanih 30 pozorišnih komada, među kojima i predstava Pola Pola.
Sve može da se podeli. Čokolad, ja uzmem 3 štanglice, ti uzmeš 3 štanglice, jer 6 štanglica bi bilo previše.
Pisateljica ove predstave i suosnivačica Drama Mental Studija Milena Bogavac smatra da njihovi komadi nailaze na dobar prijem publike zbog jasnoće kojom obrađuju društvene teme.
Prosto da su naše predstave popularne, posebno u kontekstu tog rada nezavisne scene, na koje je problem koja je, iako je vrlo progresivna, veoma često sami jedni drugi zapravo glumimo publiku, sve ostaje u jednom onako autogetoizovanom svetu elitista u modernoj kulturi. Mislim da naše predstave u sebi imaju nešto što jeste populističko i što jeste razumljivo svima. Mi insistiramo na tome da su zapravo patetika i humor u nevjerovatnoj vezi, odnosno da su neodvojive jedna od drugoga. Tako da ono što možda naše predstave čini popularnim i smisao za humor je jedan prilično vedri način na koji se bavimo raznim teškim socijalnim temama.
Da li će biti nekih većih iskoraka na ovdašnjoj alternativnoj sceni osim od inspiracije umetnika, naravno zavisi od financija. S obzirom na to da se ekonomska situacija konstantno pogoršava, situacija je sve teža i teža, prevashodno zbog toga što se zbog krize donatori povlače, a podrška države i grada alternativnim projektima je sve ređa. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Aleksandar Vučić danas u Zagrebu. Referendum o briselskom sporazumu bi odveo nove podele, ocenio Ivica Dačić. Tomislav Nikolić u poseti Izraelu. Beogradski mediji prenose da je jutros u Beogradu ubijen brat Luke Bojevića, Nikola Bojević. Grčki parlament usvajanjem novog zakona omogućuje otpuštanje 15.000 državnih službenika do kraja naredne godine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Beogradu trenutno 22 stepena, do kraja dana očekujte maksimalno 32, sutra maksimalno 34 stepeni. Bio je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 29. april. U studiju Beogradu bili Andreja Backović i Miloš Teodorović. Prijetno.